ekonomija. Tas bija viens skaidrojums, ka nekas tiporeiz vēl nav zināms.
Argumentus, ar kādiem Rēzeknes novada vadība, nesen Pušas pagastā rīkotajā vietējo iedzīvotāju sapulcē klāstīja ieplānoto pagasta pārvaldes reorganizāciju un vairāku to funkciju pievienošanu blakus esošajam Maltas pagastam, atklāja vietējā veiklā strādājošā Skaidrīte.
Tu, kad mēs esam viens no mazokiem pagastam, iedzīvotāju daudzuma ziņā. Skūs nav, durziņa nav.
Tā, ka tepat viss Maltā.
Viss Maltā, jā.
Tikai. No jūs uz pagastu bišu steigojat, daudz vajadzību.
Tikai viņīgi žemi, par žemi samoksot, ko es postu noju.
Ķeža moksosim, tāpat mēs mūsu moksosim, tik nebūs pašā priekšnieku.
Tagadējā pagastmājā Pušā satiktās vietējās iedzīvotājas spriež, ka pārvaldes reforma viņas īpaši neskars.
Pārvaldes neietekmēs, neko. Visiem bija galvenos problēmas, lai naštiek mūsu komunalūs.
Par to, ka... Esi kas notiek, kamēr malu tādrauks, mēs te nūslēgt varam.
Lielajā Rēzeknes novadā 2009. Gadā reformas rezultātā tika apvienoti 25 pagasti, katrs ar savu pārvaldi un administratīvo aparātu. Iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ novadā nu jau labu laiku, kā tiek spriests par iespējām līdzekļu optimizēšanai.
Pirmkārt, iedzīvotāju skaits uz 1. Janvāri bija tagad vēl mazāks. Mākoņkalnā bija 656, Pušā 448, kur ir mazs iedzīvotāju skaits, ļoti lielas administratīvās izmaksas.
Rēzeknes novada domes sēdē ar balsu vairākumu vakar pieņemto Pušas un Mākoņkalna pagasta pārvalžu struktūrālo reformu ar nākamā gada janvāri skaidro domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne. Uzsverdama, ka pagasti ar blakus esošajiem Maltas un Kaunatas pagastiem apvienoti netiks. Reforma sagaida vien šo pagastu administrācijas vadību.
Pušas, piemēram, pagastā uz šo brīdi izņemot pagasta pārvaldes ēku, citas iestādes nepastāv. Skola atrodas Maltā tuvākā. Felčerpunkts arī nav. Visi iedzīvotie griežas pie ģimenes ārstas, kura atrodas Maltā. Bērnu dārs arī nav. Arī viņa ved uz Maltu.
Līdzekļu ekonomijas dēļ novada vadība šobrīd ir paredzējusi, piemēram, Pušas pagasta pārvalde reorganizēt par Maltas pagasta pārvaldes struktūru vienību ar kopīgu grāmatvedību un vienu pagasta pārvaldnieku.
Uz vietas viņam vienā personā paliek kasieris lietvedis, kurš pieņems jebkuru iesniegumu no iedzīvotāja. Naudiņu, ja viņiem vajag par komunāliem samaksāt kase, lūdzu pieņems. Vai izmaksāt bezdarbnieka to pabalstiņu vai sociālo kādu pabalstu arī izmaksās. Tie pakalpojumi, kuri viņi saņem šodienu, viņi arī saņems turpmāk. Biblioteka, kultūras nams, kā viņš tur bija strādās, tā tas darbinieks arī strādās. Bāriņtiesa, kā apkalpoja, tā arī apkalpos, sociālais darbinieks arī. Komunālā saimniecība viņiem paliek uz vietas. Tur paliek tas struktūra vienības vadītājs, kurš vienlaicīgi arī būs komunālās saimniecības vadītājs.
Rēzeknes novada domes vadība skaidro, ka reformas rezultātā pagastu iedzīvotāji necietīšot, arī štatu samazināšana esot pārdomāta, jo vairāki no reformas rezultātā darbu zaudējušajiem pagastu administrācijas darbiniekiem jau šobrīd saņem pensiju, citiem darbs tiks apvienots vai piedāvāts blakus pagastos.
Kopumā skatās, veidojot novadu, pagasti piekrita tam, ka šo novadu veido uz līdzvērtīgiem nosacījumiem. Nu, šoreiz pēc šiem lēmumiem var saprast to, ka vieni būs tie īsti bērni un otri būs tie pabērni. Ja.
Rēzeknes novada domes deputāts Staņislavs Šķesters piedāvā to reformu uzskata par neizdiskutētu.
Tas, ka ir jāveic šiem pagastiem struktūrēta pieeja ekonomija līdzekļu, tas ir skaidrs, jo pakalpojumu apjoms ir samazinājies. Skaidrs, ka tur ir jāregulē tas viss ar statu skaitu, ar cilvēku skaitu, liekus cilvēkus turēt nevajadzētu, bet attiecīgi saglabāt to pamata struktūru kā pagasts, viņu vajadzētu.
Kā aprēķinājusi novada vadība, administrācijas izdevumu ekonomija gadā vienam pagastam būšot vairāk kā 20 000 eiro.
Tā nauda netiek izmaksāta algām, bet tiek ieguldīti saimnieciskā darbībā.
Jāpiezīmē, ka līdzīga reforma pirms 2 gadiem jau realizēta arī Rēzeknes novada Kantinieku pagastā, kas šobrīd izveidots kā Sākstagala pagasta struktūra vienība.
Viņi izjutuši tādu labumu, ka viņi spēja ierīkot apgaismojumu ciematā un nosvaltēt piemājas tur ceļiņus.
Līdzīgas struktūrālās pārmaiņas Rēzeknes novadā drīzumā sagaida arī Stoļerovas un vēlāk arī citu mazāko pagasta pārvalžu administrācijas, kas tiks vērtētas uzreiz pēc skolu tīkla optimizēšanas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.